Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Lăudat să fie Domnul! Vă rog să rămâneți în picioare pentru câteva clipe. Vreau să citesc din Sfânta Evanghelie după Matei. Frații care au predicat de dimineață au citit din același loc și aș vrea să recitez locul acesta pentru ca anul următor să putem citi din alte evanghelii și în felul acesta să fim proaspeți. Capitolul 28 vorbește despre învierea Domnului și despre felul în care s-a manifestat Domnul și s-a arătat ucenicilor și altor persoane după înviere, dar și ultimile cuvinte pe care le-a lăsat oamenilor înainte să se înalțe la ceruri. Vă rog să aveți inima deschisă, pentru că acestea sunt cuvinte divine, ieșite din gura sfântă a Domnului. Matei 28. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să îi cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și toată adunarea să spună: amin. Până aici cuvântul Domnului. Scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Este ziua învierii Domnului și noi suntem aici, în viață, sănătoși, binecuvântați de Domnul, iar eu am bucuria să rostesc cuvântul lui Dumnezeu din partea Domnului pentru noi. Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și pe care o să-l spun în seara aceasta se numește un nou început. A fost un început la început. Dar oamenii în persoana lui Adam și Eva l-au ratat, l-au stricat. Dumnezeu a zămislit, a creat, a făcut un alt început, dar cu un preț mare și cu o cheltuială greu de înțeles. Cine avea să elimine dinaintea judecătorului Universului vina omului, care a falimentat prin infidelitate, trădare și neascultare în fața propriului Creator, Cine putea să plătească pentru miliardele de păcate care s-au acumulat în fața justiției divine ofensată, de plăcerile destrăbălate ale oamenilor care au călcat în plafonul acestei planete, generații după generații? Le-a dat Dumnezeu o șansă la început și au pierdut-o. Și într-o dragoste neînțeleasă de muritori, muritori cu inima mică și plină de ură, Dumnezeu aduce un nou început. Pe cheltuiala unuia, al cărui nume astăzi noi îl înălțăm, a cărui jertfă astăzi noi o comemorăm și a cărui persoană o iubim din tot sufletul ca pe ochii din cap, ca pe lumina ochilor. Învierea Mântuitorului nu este doar o realitate istorică, nu este doar un adevăr teologic. Învierea este metoda prin care Domnul Iisus oferă omului un nou început. Lucrul de care aveam nevoie cu adevărat era un nou început. Ne-am făcut mari și am mers la școală și am ieșit din categoria analfabeților. Ne-am făcut mari și am învățat să mergem. Ne-am făcut mari și am căpătat abilități de a ne descurca în lumea aceasta. Însă a rămas o problemă căruia nu i-am dat de cap: vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că nu i-am dat de cap acestei probleme universale, ne așteaptă mânia lui Dumnezeu. Dar cu 2000 de ani în urmă, când eram departe să ne naștem noi și părinții noștri, s-a întâmplat ceva în istoria planetei Pământ, ceva despre care scrie în Biblie și noi credem sau nu credem. S-a despicat cerul și într-un copilaș s-a înghesuit Dumnezeu Fiul ca să împlinească organizarea lui Dumnezeu Tatăl și mai târziu să o aplice Dumnezeu Duhul Sfânt. Și astăzi suntem martorii unui nou început care ni se oferă. Un început pe care îl privim și realizăm că nu avem capacitatea necesară să-l verificăm cu mijloacele științifice contemporane, doar să-l acceptăm prin credință numindu-ne credincioșii Domnului sau să-l respingem prin necredință numindu-ne necredincioși. Și statutul acesta ne va defini locul unde ne vom petrece veșnicia. Nu profesia îți va defini locul unde îți petreci veșnicia. Nu. Nu ce mașină conduci îți va defini locul unde îți petreci veșnicia. Nu. Nu câți copii ai și în ce oraș trăiești îți va defini locul unde îți petreci veșnicia. Nu. Locul unde îți petreci veșnicia va fi definit de un lucru absolut personal. Autoritatea Americii poate să-ți ia casa, poate să-ți ia mașina, poate să-ți ia hainele, poate să te deporteze din America, dar lucrul acesta care ți este personal și îl ai în centru sufletului nu ți-l poate lua. Este credința în Dumnezeu. Este un lucru absolut personal. Cum dragostea de mama care m-a purtat în pântece și m-a legănat este o chestiune absolut personală și nu mi-o pot lua nimeni, este ascunsă în inima mea de muritor. Tot la fel, credința în Dumnezeu este o chestiune personală. Nu mă influențați, este o chestiune personală. E între mine și mama, între mine și Dumnezeul meu. Să nu mai minți că ești necredincios din cauza cuiva, să nu mai minți, e destul cât ai mințit până astăzi. Dacă ești necredincios, să recunoști că ești necredincios din cauza dumitale. Oamenii nu te pot obliga să fii necredincios. Ești așa cum vrei să fii. Credința poate să străpungă 2000 de ani de istorie. Prin vedere nu putem să mergem 2000 de ani în urmă, dar prin credință da. De aceea credința este elementul prin care noi putem să avem o relație personală cu Dumnezeu. E o chestiune a sufletului nostru. Este o chestiune a inimii noastre. Este o funcție pe care Dumnezeu ne-a oferit-o și pe care noi vrem să o folosim pentru mântuire sau nu, pentru pierzare. După învierea Domnului Iisus Hristos, începe o nouă dimensiune, unică. O nouă dimensiune în viața oamenilor care trăiesc pe planeta Pământ. Pentru că moartea și învierea Domnului Iisus Hristos au rezolvat o mulțime de probleme care definesc relația omului cu Dumnezeu. Oamenii născuți din nou se raportează diferit la diavolul care amenință. Prin învierea Domnului se raportează diferit la diavolul care amenință, la păcatul care robește, la moartea care paralizează, la firea pământească care sâcâie, la sărăcia care îngrijorează, la boala care degradează, la vulnerabilitatea în fața ispitei care îngrozește, la nesiguranța cu privire la viața veșnică care sperie, care neliniștește, la singurătatea care sperie, la perspectiva iadului care terorizează. După învierea Domnului, copiii Domnului se raportează diferit la aceste realități. Ele rămân și pentru ei, dar ei au o nouă perspectivă cu privire la ele. Ele nu îi mai domină. Ele rămân doar o alternativă a nevegherii lor, dar nu îi mai domină. Învierea Domnului Iisus îi așează pe oamenii născuți din nou, nu pe oamenii religioși, pe oamenii născuți din nou în care există puterea Duhului prin pocăință și credință, într-o stare în care puterea lui Dumnezeu îi poate feri de aceste lucruri dacă ei acceptă să-și manifeste voința și să activeze puterea lui Dumnezeu prin viața lor. Așa cum Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Un nou început. Privind în cele patru evanghelii, mai bine zis în cele trei, excepție făcând Marcu, care nu vorbește mult despre ce se întâmplă după înviere, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ce a spus Domnul după ce a înviat. Pentru mine este foarte important. Înainte să învieze, Domnul a vorbit despre anumite lucruri. Dar dimensiunea aceasta s-a încheiat la moarte și înviere și urmează o nouă dimensiune. Și Domnul abordează lucrurile într-o nouă manieră. E un nou început. Și în acest nou început, Domnul se manifestă într-un mod nou și unic. Și predica mea vrea să surprindă care sunt lucrurile noi pe care le spune Domnul, pe care le avansează Domnul, pe care le propune Domnul. Bineînțeles că o predică nu le poate cuprinde pe toate, dar poate cuprinde câteva. 1. Un nou început al credinței. În vremea Domnului, problema era legată de alegerea credinței. În timpul acela, a crede în divinitate, indiferent de ce însemna divinitate, era un lucru absolut obișnuit. Era un lucru absolut obișnuit să creze atunci în ceva. De aceea, atunci, păcatul închinării la idol era absolut frecvent. În vremea aceea, nu exista posibilitatea ateului, nici a științei, ci doar a omului care crede în ceva. Problema era dacă crezi în ce trebuie. Astăzi, marea problemă nu mai este să crezi în ce trebuie, ci este să crezi, apoi să crezi în ce trebuie. Pentru că astăzi oamenii obișnuiesc să nu mai creadă. Uitați-vă mai ales la națiunile, la etniile din Europa și veți constata că procentul celor care nu mai cred în nimic se mărește. Danemarca, Cehia sau Cehia, Danemarca sunt pe primele locuri sau printre țările fruntașe. Privind în Scriptură, observăm că Domnul Iisus Hristos, după înviere, se întâlnește cu câțiva oameni și le pune o întrebare. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Luca 24 cu 17. Și oamenii aceștia acceptă că este cineva care este special și îi provoacă la discuție. Oamenii aceștia de-abia au așteptat cineva să îi întrebe ce simt, ce vor, care le e durerea, frământarea, că erau foarte apăsați. Și ei încep să spună: noi trăgeam nădejde, noi am avut o credință puternică că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, este a treia zi astăzi când s-au întâmplat lucrurile astea și ne dăm seama că încrederea noastră că El este acela n-a fost corectă. Oameni care nu mai cred, oameni care nu mai trag nădejde, după trei zile de examen și-au pierdut încrederea. Și ei recunosc la timpul trecut. Noi trăgeam nădejde, dar nu mai tragem. Noi credeam, dar nu mai credem. Noi am crezut până acum 3 zile, am avut o credință puternică până acum 3 zile, dar ne-am pierdut încrederea, nu mai credem. Pentru că preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Și răstignindu-l l-a scos din peisajul oamenilor vii, din existența umană, l-au pus în mormânt. Noi am avut o credință, dar nu mai avem. Credința noastră era legată de el viu, dar acum el e mort. Ce să mai crezi? Cu ce ne mai poate ajuta el? E mort. Sunt 3 zile de atunci, nu mai avem nicio încredere. Suntem niște oameni debusolați, falimentari. Suntem niște oameni confuși, nici nu mai știm ce credem. Și Domnul Iisus Hristos le spune: o nepricepuților și zăbafnici. Zăbafnici înseamnă oameni care întârzie, oameni greoi în înțelegere. O zăbavnici cu inima, când e vorba să credeți ce au spus prorocii, n-ați citit în prorocii din Vechiul Testament că el va muri, dar n-ați citit și că va învia? N-ați citit că după 3 zile, pur și simplu, piatra va zbura ca o pietricică și el va ieși din mormânt? De ce sunteți doar niște oameni conduși de percepțiile senzoriale ale prezentului? De ce nu credeți ce au spus prorocii? De ce nu vă bazați credința pe Biblie, ci doar pe elementele vizibile de astăzi? De ce depindeți doar de evenimentele pe care le vedeți și ele vă influențează negativ spre necredință? Nu vă spun nimic prorocii din carte? Această unică carte pe care v-a trimis-o Dumnezeu nu are niciun mesaj pentru voi? Așa de repede v-ați pierdut credința? O nepricepuților, o zăbavnicilor, greoi la înțelegere! De ce nu vă bazați pe scrierile sfinte? O singură carte a trimis Dumnezeu, scrisă de 40 de oameni, ei nu sunt autori, ei sunt scriitori, autori este împăratul, creatorul. Toate celelalte cărți de religie sunt explicații omenești la Biblie. Și ele sunt în manieră ortodoxă, catolică, protestantă, evanghelică, de toate felurile. Toate celelalte sunt teologia, asta este Biblia, asta e divină. De ce nu credeți în ea? O, nepricepuților, o, zăbavnicilor, o! Ce a spus prorocii, a spus Dumnezeu. Cuvintele din cartea aceasta sunt cuvintele lui Dumnezeu înregistrate pentru oameni. Și cine le nesocotește, îl nesocotește pe Dumnezeu și își nesocotește propria relație spirituală personală cu Dumnezeu și dreptul în împărăția lui Dumnezeu. Și el continuă să spună: nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? În slava lui Dumnezeu se poate ajunge doar prin acceptarea crucii. Trebuia să sufere. Înainte de slavă este suferința. Să nu fii un om care nu accepți suferința, care te scuturi de orice este inconfortabil, pentru că în lumea aceasta ești pus pe trai, ești pus pe plăceri, ești pus pe păcat și pe niște bucurii vremelnice. Și cum dai de greu, începi să țipi și spui: nu mai îmi trebuie Dumnezeu, că m-a făcut vulnerabil. Îți trebuie un Dumnezeu care te umple de bani. Îți trebuie un Dumnezeu care te vindecă imediat ce te-ai îmbolnăvit și nu suferi nicio greutate, nu poți să duci nicio povară. Ești ca un copil care nu suporți nimic. Scriptura spune, trebuia să sufere, pentru că înainte de slava în care se va întoarce, e suferința și trebuia să treacă prin ea. Cum vrei să-L urmezi pe rege? A spus, călcați pe urmele mele. Înainte de slava în care sper să ajungi, este suferința. Vei fi contestat, vei fi vorbit de rău, vei trece prin boli, îți va spune doctorul cancer sau poate altceva. Vei avea dificultăți în familie, vei fi dat afară de la serviciu, vei avea probleme de toate felurile. Este suferința inerentă vieții umane, dar apoi urmează slava. Trebuie să treci prin asta, sub o formă sau alta. Cu ce fel de gândire abordezi viața? Cine te crezi? Prinții de la Hollywood! Nu sunt reali
Și nici viața aceea care ne este prezentată în telenovelele mincinoase, unde oamenii nu suferă, calcă pe bani și sunt plimbați în cărucioare de aur. Viața reală implică suferință. Un copil plecat de acasă, pe care l-ai crescut, în care ai investit tot ce ești și astăzi te miri că se lasă influențat de prieteni și pe dumneata te nesocotește. O soție sau un soț care foarte probabil că nu te mai apreciază și a pierdut respectul, încrederea, poate o viață de muncă sfârșită în faliment și în datorii. Poate. Și toate acestea, diavolul le folosește ca să spună următorul mesaj. Nu te iubește, că dacă te iubea, nu lăsa ca să ajungi în asta. Dar pe Hristos de ce l-a lăsat să ajungă aici? Trebuia să sufere ca mai apoi să intre în slavă. Noi ce așteptăm să ni se întâmple? Vrem un tratament mai special decât cel pe care l-a avut Iisus Hristos. Ce fel de oameni suntem noi? Noi suntem puși pe trai și venim la Dumnezeu doar ca să ne împlinească visele, dar nu venim de dragul Lui. Este fata aceea care se căsătorește cu El că e plin de bani, dar nu că îl iubește, dar după ce își însușește contul, îi spune, îl schimbă. Asta se numește infidelitate și trădare. Și Eva și Adam l-au trădat pentru o nouă perspectivă, să fie ca el. Puteau fi ca el, dar în sfințenie, nu în cunoștință. În cunoștință nimeni nu poate fi ca Domnul. În sfințenie putem fi ca el. El spune, eu sunt sfânt și voi fiți sfinți. Un nou început al credinței. Pe om îl tulbură necredința, adică absența credinței în Dumnezeu. Pentru ce sunteți tulburați, întreabă Domnul, și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Omul care nu crede e tulburat, e frământat, are bani, dar n-are pace, are mașină, dar n-are pace, are cetățenie, dar n-are pace, e tulburat, îi se frământă inima cum se frământă coca când vrei să faci scoverzi sau pâine. Pentru ce sunteți tulburați? De ce? Datorită necredinței. Oamenii sunt tulburați de absența lui Dumnezeu. Oamenii sunt tulburați de propria lor necredință și ei nu știu și dau vina pe oameni, spun sunt tulburat din pricina lui Obama. Vezi de treabă? Pavel a trăit pe vremea unui Obama mai rău, numit Nero, și n-a fost tulburat, a spus îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Ucenicii au trăit pe vremea lui Tiberiu, un împărat extraordinar de sadic. Și l-au lăudat pe Domnul, n-au fost deloc tulburați. Tulburarea nu pleacă de la Obama, pleacă din propria necredință. Cine crede în Dumnezeu e stabil, e fericit și se roagă pentru Obama să-l binecuvinteze Dumnezeu. Adu-ți degetul încoace, spune Domnul unuia necredincios. Și uite-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios. Nu fi necredincios, omule, nu fi necredincios. Ci fii credincios, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care nu m-au văzut și au crezut. Nu l-am văzut niciodată pe Domnul, mi l-am imaginat de foarte multe ori, dar n-am avut niciodată onoarea să-L văd. Însă am perspectiva, în ziua aceea glorioasă, să fiu acolo, într-o dimensiune care nu se mai termină, care se varsă pur și simplu în infinit, am onoarea să fiu acolo. Depinde de mine, nu de Obama. Depinde de mine, depinde de credința mea. Este provocarea pentru mine, este examenul vieții mele. Pot ajunge medic, pot ajunge profesor, pot ajunge nu știu ce, pot avea nu știu ce, dar la ce îmi folosește dacă nu am credință? Doar prin credință pot fi acolo. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce nu m-au văzut și cred. Ai oportunitatea să crezi fără să-L vezi. Este un nou început. Un nou început al credinței. Vrei să ai pace și liniște sufletească? Încrede-te în Dumnezeu. Este o perspectivă apărută în urma morții și învierii Domnului Iisus Hristos. 2. Un nou început al închinării. În Matei 28, primul cuvânt pe care Domnul spune femeilor, așa cum menționa fratele Viorel de dimineață în predica lui, este Bucurați-vă! Dar ce motive avem să ne bucurăm în dimensiunile acestei vieți? Unde suntem vulnerabili? Unde nu putem controla toate lucrurile care ne provoacă durere și ne smulg lacrimi? Ce motive avem să ne bucurăm? Primul motiv. Iisus, în versetul 10, vine la femeile cărora le-a spus bucurați-vă și prima asigurare este următoarea. Să nu vă temeți. Eu sunt cu voi. Un copil nu se teme de nimic când tata este cu el și rezultatul încrederii în tata este bucurie. Dacă aveți un nou născut copil sau nepot, ați observat că atunci când e singur și se satură de singurătate, începe să plângă. Dar când ai deschis ușa și ți-a văzut fața, se luminează de bucurie, stop cu plânsul, îi se usucă lăcrămioarele pe obraz și gata. De ce? Nu vă temeți, eu sunt cu voi. Ce fel de Dumnezeu ai dacă te temi în prezența Lui? Ce fel de Dumnezeu ai dacă nu mai reușește să te satisfacă și nu mai ești bucuros în prezența Lui? Cât de sărac și de neputincios îți este Dumnezeul acela dacă stai speriat în prezența Lui? Ți-e frică de o grămadă de lucruri în prezența Lui Dumnezeu. Pretinzi că ești cu El, dar mort de frică. El a spus, bucurați-vă, să nu vă temeți, n-aveți motive. 2. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu nu pot spune copiilor mei sau nepotului meu, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dar o firimitură de putere cât am eu, înseamnă mult pentru ei. Și când mă văd, prin la inimă și se bucură și zic așa, a venit tata. Un muritor, un abur, face un pic de diferență. Da, Dumnezeul care ne-a frământat cu mâinile Lui, să fie în viața mea și eu să mă tem, să fiu lipsit de bucurie, dând vina pe temperamentul meu care este mai închis și dând vina pe faptul că afară plouă și dacă plouă ce? Nu mai are Dumnezeu voie să plouă când vrea El? Hristos a spus, bucurați-vă, este un imperativ, este o bucurie, este o manifestare spontană a unei inimi care se închină lui Dumnezeu. Este un nou început. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Cine ridică pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. De cine te temi? El se duce la femeie, știți ce o întreabă? De ce plângi? Mi se pare așa de personală întrebarea asta. Nu-ți poți permite să întrebi pe cineva care plânge de ce plânge decât numai dacă ai o relație apropiată cu el. El se duce la această neînsemnată persoană, una dintre miile sau milioanele de persoane care populau atunci planeta Pământ. Și îi pune această întrebare de parcă ar fi fost prima persoană care plânge, sau singura. De ce plângi? Asta îmi dă mie dreptul să cred din tot sufletul că atunci când plâng, El este lângă mine. Îi pasă de suferința care mă conduce la starea asta de plâns. Îi pasă de mine. Ori de câte ori plâng, știu că este acolo. Experiența Mariei îmi dă dreptul să cred că dacă a fost lângă ea când a plâns și dacă a avut timp să o întrebe de ce plânge, este și lângă mine și pe mine mă întreabă de ce plângi. Situațiile grele prin care trec și nu-mi pot stăpâni lacrimile, că-s doar un muritor, vulnerabil la toate vârtejurile vieții. Ei bine, toate situațiile acestea sunt echilibrate de încrederea și speranța din inima mea, că El este aici. Și mă întreabă de parcă aș merita, de ce plângi? Întrebarea aceasta este suficientă ca să-mi treacă plânsul, să mă încred în El și să nădăjduiesc că El are o soluție și pentru situația în care sunt eu. De ce? Pentru că este vremea bucuriei, este vremea închinării. Uitați-vă ce spune El. El se întâlnește cu ucenicii și de două ori în Biblie, nu odată, din întâmplare de două ori, El spune, pace vouă, Ioan 20 cu 21 și Luca 24 cu 36. Acesta este salutul Domnului. Nu este un salut cultural, este un salut spiritual. Vreți toți să acceptați că există un salut spiritual? El are un mesaj care vine din învierea Domnului. Biblia ne spune că El a venit să ne aducă pacea. Și o pace nu cum ne oferă oamenii, ci cum o oferă doar El. Iar acest salut nu e doar un salut, e o binecuvântare, e o promisiune, este un angajament, e o proclamare a unei promisiuni divine. De ce oamenii astăzi au schimbat salutul acesta? Afectați de cultură. Îmi veți spune, este păcat să spun hai, nu pace? Nu, nu-i păcat să spui hai, dar eu sugerez să spui cum a spus Iisus. Mă gândesc că El știe ce spune. Un nou început al închinării. Cum te bucuri? Cum ai pace într-o lume unde sunt boli, unde sunt necazuri, unde sunt despărțiri, relații, lupte, conflicte? Cum? Hristos îmi spune, bucură-te pentru că am toată puterea în cer și pe pământ. În absența încrederii în El, nu-L cred. Aceste cuvinte sunt doar istorie. Dar atunci când ai o relație cu El, atunci când îl simți, atunci când vorbești cu El, cuvintele acestea se reînnoiesc. Când El îmi spune bucură-te, nu este același lucru cu situația în care un om îmi spune bucură-te. Cu ce acoperiți recomandarea bucură-te? Cu ce o acoperiți? Cu nimic. E doar un cuvânt, e gol. Când El spune bucură-te, spune să nu te temi, că am toată puterea în cer și pe pământ. Asta este un cec semnat în alb. Imperativul acesta este acoperit de El, nu este gol. Când oamenii spun bucură-te, ei ne dau un îndemn, dar nu ne oferă și resursele să facem asta. Când Dumnezeu ne spune bucură-te, El ne vorbește despre un nou început al închinării. Frați dragi, învierea ne conduce la credință și învierea ne conduce la bucurie. Cine a experimentat învierea primește perspectiva credinței în Dumnezeu. Cine a experimentat învierea primește perspectiva închinării. Închinarea nu este o alternativă, este o perspectivă. Un nou început al împuternicirii, în al treilea rând. Misiunea nouă împărăție presupune resurse cerești. Uitați ce spune Scriptura, Ioan 20:23. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. Această afirmație este valabilă doar în comunitatea bisericii locale și se referă la autoritatea bisericii, nu-i valabilă personal pentru relația 1-1, nici de cum. Pentru relația 1-1 este valabilă Tatăl nostru care ești în ceruri și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și dacă fratele tău vine la tine de 70 de ori câte 7 ți-a greșit, de 70 de ori câte 7 iartă-l. Această afirmație este valabilă doar în comunitatea bisericii și se referă la autoritatea bisericii, nu este valabilă pentru 1-1. Pentru 1-1 nu funcționează dacă îl ierți, e iertat, dacă îl legi, e legat. Că dacă ar fi așa, am fi așa de legați cu toții, de nu n-am mai avea putere să ne mișcăm. Apoi, Domnul spune în versetul 22, luați Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. De ce nu ai Duh Sfânt dacă Dumnezeu spune ia? A existat cu ceva timp în urmă o oportunitate în America când cei care aveau mașini mai vechi puteau să scape de ele și să pună mâna pe o mașină nouă. Am aflat și eu prima zi după ce s-a terminat oportunitatea asta. Și am zis, nu se mai poate face nimic? Nu. Dar mașina ta se încadrează? Da, se încadrează. E din anul ăla, ești un pic mai veche și vrei să vreau. Dar e prea târziu, dacă venea ieri. Și nu se mai poate face nimic? Nu. A existat oportunitatea, dar eu n-am folosit-o. N-a fost problema autorităților, a fost problema mea. Dumnezeu spune, luați Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt este o împuternicire. Resursele cerului îți pot umple sufletul. Îți pot înnobila ființa. Te poate îndumnezei. Ești un alt om. Împuternicirea este perspectiva învierii. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că vă voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Luca 24:48-49. Și în Fapte, capitolul 1, versetele 7 și 8. Nu este treaba voastră să știți vremuri sau sorace. Toți vrem să fim teologi. Opriți-vă, nu-i treaba voastră. Nu-i treaba voastră, escatonul, vremea sfârșitului. Nu-i treaba voastră, Doamne, dar care-i treaba noastră? Vineri seara spunea fratele David, voi veți primi o putere, asta e treaba voastră. Te interesează cumva care este treaba ta înaintea lui Dumnezeu? Îți trece cumva prin cap? Ai cumva preocuparea asta? Uite ce spune Dumnezeu. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Veți primi o putere. Cuvântul din limba greacă e dunamis, vine de la dinamită. Bum! Veți primi dunamis, veți primi o putere. Pune o dinamită undeva și rupe tot, rupe metal, rupe beton, rupe lemn, rupe tot. Există putere. Veți primi dunamisul, veți primi puterea. Și ce vom face cu ea? O, Doamne, să vezi ce ne răzbunăm pe toți cei care ne-au deranjat. Nu pentru asta o veți primi, ci veți folosi resursa aceasta inepuizabilă, care se manifestă pe fondul sfințeniei și a dependenței de Dumnezeu, ca plecând de aici din Ierusalim și până la marginile pământului, să spuneți oamenilor despre mine, iubindu-i, iertându-i și ajutându-i să crească. Este un nou început pentru împuternicire. Nu doar marele preot, nu soborul, ci un om ca dumneata, o fată ca tine, un bărbat ca mine, un om ca dumneata. Este timpul împuternicirii. Ce înseamnă pentru noi înviere? Înseamnă o sărbătoare. Pentru Domnul împuternicire înseamnă un nou început. Ce înseamnă înviere pentru noi? O sărbătoare. Ce înseamnă pentru Domnul? Pentru Domnul învierea înseamnă un nou început. Un nou început al credinței, un nou început al bucuriei, al închinării, un nou început al împuternicirii. Nu pot, este una dintre afirmațiile cele mai frecvente astăzi. Nu pot, nu pot, luați Duh Sfânt și când se va coborî Duhul Sfânt peste voi veți primi o putere. Unde este Duhul Sfânt care alungă neputința, care ne face părtași resurselor cerului? Ce acoperire are creștinismul nostru? De ce ne plângem de neputințele noastre când s-a deschis cerul și când Duhul Sfânt a fost trimis? Luați Duh Sfânt! Femei, bărbați, români, orice etnie, luați Duh Sfânt! Voi veți primi o putere când se va coborî Duh Sfânt peste voi. Și veți fi martori, martori, martori ai lui Iisus. Nu ai lui Buddha, nu ai lui Confucius, nu ai unei biserici, ai lui Iisus. Iar cartea lui Iisus este aceasta. Cartea lui Iisus este Biblia. Trebuie să fim martori. Împuternicirea trebuie să ne dea calitatea de martori. Este un nou început. Este un nou început. În al patrulea rând, un nou început al iubirii. Iubirea motivează slujirea, slujirea produce suferință, suferința aduce slavă. V-ați gândit la asta? Iubirea motivează slujirea. Niciun om nu slujește dacă nu-i motivat de iubire. Pune pe cineva să facă un lucru și spune, nu-i treaba mea, Domnule, eu sunt ocupat. Pune pe cineva să facă un lucru și va spune, n-am timp, Domnule, eu nu mă bag în treburi din astea. Dar dacă iubești pe cel pentru care trebuie să faci asta, vei face? Evident. Cea mai puternică motivație din lume e iubirea. Cine te-ar putea motiva pentru jertfa care o faci? Permiteți-mi să vă aduc aminte de unul dintre frații în vârstă din biserica noastră. Are o soție bolnavă, are peste 20 de operații. În ultimii 5 ani, mai mult a dormit la spital decât acasă. Vreau să vă întreb, cine îl motivează pe el să plece din patul lui confortabil, dintr-un apartament din Chicago, și să doarmă înghesuit pe un scaun în spital, lângă bătrânica lui? Cine? Iubirea de ființa aceasta, pe care a luat-o de soție când era zveltă, tânără și frumoasă, și au îmbătrânit împreună. Și astăzi, din ce în ce mai neputincios, ori de câte ori o vizităm la spital, îl găsim acolo nelipsit. Ce te motivează, frate bătrân, să fii aici, în loc să te plimbi prin parc? Mă motivează dragostea de această femeie care m-a slujit o viață și pe care nu o pot lăsa aici. Nimic nu te va motiva mai mult în viață decât dragostea. Priviți o mamă care nu doarme nopțile. Ce o motivează? A doua zi se duce la lucru, e cârpită de somn, adică e foarte somn. Ce o motivează? Dragostea de copil. Pe mine nu mă interesează, eu dorm buștean. Pe ea nu, pentru că o inimă de mamă nu poate dormi buștean. Nimic nu poate motiva în lumea aceasta mai mult decât dragostea, dar dragostea conduce la suferință. Fă ceva, slujește într-un fel și o să vezi cât suferi. Te aștepți să spună mulțumesc, apreciez foarte mult că te ostenești cu copilul meu. Vei îmbătrâni așteptând că nu-ți va spune nimeni asta. Vei îmbătrâni așteptând că nu-ți va spune nimeni asta. Din iubire faci lucruri pentru Dumnezeu și aștepți să fii recunoscut, să fii confirmat, aștepți să fii apreciat, să ți se mulțumească, să-ți spună apreciem ce ai făcut pentru biserică. Și de cele mai multe ori nu spune nimeni nimic. Și te duci acasă plângând și spui, Doamne, nu sunt cinstiți oamenii ăștia cu mine. E adevărat? Dar cel care te-a motivat te și va răsplăti. Nu sluji cu scopul acesta, ci așteaptă slava. Iubirea conduce la slujire. Slujirea ți-atrage suferința, dar suferința cheamă slava. Ei bine, este un nou început al iubirii. Hristos îi spune lui Petru, mă iubești? Bineînțeles. Uită-te la mielușei, uită-te la oițe și uită-te la oi. Paștele, hrănește-le, protejează-le, îngrijește-te de ele. Dacă mă iubești pe mine, slujește-le lor. Dacă mă iubești pe mine, fă-le bine lor. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și să nu iubești pe omul pe care îl vezi. Fă-i bine, vorbește-i de Evanghelie. Spune-i un sfat bun, îndeamnă-l înspre Hristos, mijlocește în rugăciune. Dacă îl vezi în necaz și poți, ajută-l. Este un nou început al iubirii. Dragostea pentru Dumnezeu se concretizează în slujirea pentru oameni. Petre, mă iubești? Da, Doamne, voi ști că mă iubești dacă vei paște oițele mele, mielușeii mei și oile mele. Doamne, dar dacă nu fac dovadă, asta înseamnă că nu te iubesc? Da, asta înseamnă. Wow! Închei. Un nou început al slujirii. Când să slujim, cum să slujim, unde să slujim, cu cine să slujim, cu ce să slujim. Sunt posibile întrebări în mintea unui om care vrea să slujească. Am să citesc cuvintele Domnului după înviere. Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Cine să predice începând din Ierusalim? Bineînțeles că apostolii. Apostolii au murit, dragii mei. Am o veste tristă. Au murit. Cine mai predică Evanghelia astăzi în locul lor? Să se predice Evanghelia începând din Ierusalim și până la marginile pământului. Nu-i așa că ești prea ocupat? Știam. Nu-i așa că ești prea ocupat? Știam. Este un nou început al slujirii. Este un nou început al slujirii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Nu convertiți. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Matei 28 19. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Învățați-i să păzească dimensiunea intelectuală. Învățați-i dimensiunea intelectuală. Învățați-i să păzească ucenicia. Tot ce v-am poruncit, iată că eu sunt cu voi în toate veacurile până la sfârșit. În toate zilele până la sfârșit. Cum să faci evangelizare într-o vreme de criză? Cum să faci evangelizare dacă autoritățile nu-ți permit? Cum să faci evangelizare când oamenii nu mai au bani nici pentru problemele lor personale? Cum să faci? Când? Cu cine? Unde? Așa este scris. Și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Cine în generația noastră are responsabilitatea să predice pocăința în biserică și în afara bisericii? Cine va merge la oamenii aceștia care sunt la parc, înconjurați de sticle de bere, să le predice Evanghelia? Cine? Cum vor crede dacă nu le va predica cineva? Aveți un răspuns? Vă simțiți responsabil de porunca asta? Duceți-vă! Are legătură cu dumneavoastră? Duceți-vă până la marginile pământului! Vă simțiți vizați de problema asta? Învățați-i să păzească! Are vreo legătură cu dumneavoastră? Începeți de aici și mergeți până la marginea pământului. Credeți că vă afectează? Este un nou început al slujirii. Am găsit un fragment dintr-un text, dintr-o carte numită Despre omul frumos și o să vă citesc. Se spune că odată într-un sat, un copil într-o noapte a visat raiul. Mamă, mamă, unde e raiul? A întrebat copilul nerăbdător a doua zi de dimineață cum s-a trezit. Dar mama, beată mama, n-avea timp. Avea atâta treabă în gospodărie și atunci s-a dus la tata să-l întrebe. Tata i-a spus, nu știu, caută-l singur, sunt ocupat. Unde e raiul? Unde e raiul? Întreba copilul aproape plângând pe oamenii din sat. Dar oamenii nu aveau timp de el. Grăbiți îi răspundeau, nu știm. Ce lume urâtă, a spus copilul. Ca să-l găsești, trebuie să părăsești satul acesta, a spus un bătrân copilului. Acolo undeva în pustie, după ce o să mergi o zi întreagă, o să găsești un om singur ce stă în colibă. El o să spună unde e raiul. Zis și făcut. S-a trezit de dimineață când părinții lui încă nu se treziseră și a luat într-o trăistuță, într-o pungă, ceva de mâncare și a plecat fără să știe nimeni printre casele adormite către pustie. În curând, soarele răsărea, iar în urma pașilor lui, satul se făcea din ce în ce mai mic. A mers și într-adevăr către seară, ca printr-o minune, undeva în pustie a apărut o colibă. Mare a fost mirarea bătrânelului din colibă care locuia acolo. Când a văzut copilașul acesta, l-a întrebat, copilaș, ce cauți aici? Vreau să găsesc raiul, a răspuns copilul. Și cineva mi-a spus că tu știi să-mi spui unde este raiul. Bătrânul a tăcut, a privit adânc, apoi a zis, hai să mănânci ceva, apoi culcă-te că ești obosit și mâine de dimineață o să plecăm împreună înspre rai. Noaptea a trecut repede. Copilul n-a dormit, a stat așa cu ochii deschiși, așteptând dimineața. Bătrânul a știut. Când s-a făcut ziua, au pornit la drum. Au mers și către seară. Puștul, copilul, adică, a văzut niște ziduri de piatră, o clădire mare cu o cruce în vârf. Ce este asta? A întrebat copilul. Aceasta e o mănăstire, a răspuns bătrânul. De aici începe poteca către rai. Și apoi bătrânul mărăstirii l-a privit pe micuțul care nu știa nimic de rânduielile de acolo. Și ce am să fac aici? A întrebat copilul. Deocamdată o să faci curat, o să mături și o să mai faci câte ceva și o să spun eu ce trebuie. Și timpul a trecut, copilul le făcea pe toate cu pasiune, dar iată că într-o zi, după mult timp, când bătrânul din mănăstire îl întrebă pe neașteptate, a trecut mult timp de când ești aici, cum te simți? Copilul i-a răspuns, sunt bine, am de toate, și a tăcut. Bătrânul a simțit neliniștea și l-a întrebat, parcă ascund ceva în sufletul tău, spune-mi cinstit, spune-mi până la capăt, îți lipsește ceva? Mie nu-mi lipsește nimic. Se hotărâ într-un târziu să răspundă copilul, numai că acolo undeva în clădirea aia mare, e un frate de-al nostru, așa cu barbă, cu plete, ce stă legat, e întins pe o cruce și nu poate să se miște și nimeni nu-i duce mâncare, de ce nu vine și el la masă? Părintele simți că trebuie să tacă. Așa că lăsă liniștea să vorbească. Da, răspunse bătrânul la urmă, i-am dat un canon, adică l-am pedepsit, l-am lăsat să stea acolo pentru că nu a măturat cum trebuia și n-a făcut curat ca lumea, el nu e harnic ca tine. Îngerul tăcerii care tocmai se așezase pe umerii puștului dispăru. Acolo vei ajunge și tu dacă nu faci treabă cum trebuie, să auzi vocea responsabilului. Dintr-o dată, spune povestea, păcatul cel bun s-a strecurat în inima copilului. Era primul pas către rai, iubirea, adică interesul pentru cineva care suferă. Mai târziu, către seară, copilul s-a strecurat fără să știe nimeni, furând din bucătăria mănăstirii ceva și s-a dus la piciorul fratelui mai mare, a târnat pe cruce și i-a spus, hai să mănânci, vino jos. Și fratele a coborât, un zâmbet avea pe buze, l-a mângâiat pe puși pe frunte. Acesta nu-și dă tu seama că toată biserica s-a umplut de lumină nemaivăzută și că ușile s-au încuiat pe dinăuntru. Apoi, ca și cum s-ar fi cunoscut de mult, au început să râdă și să glumească cum nu mai făcuse puștul niciodată în viața lui. Era așa de fericit că își găsise un prieten. Dar el nu știa că urcase a doua treaptă a raiului, prietenia. Așa azi, așa mâine, între frații ceilalți din mănăstire a început să se întrebe și să zică unde-i copilul, ce face, de ce lipsește seara. Apoi curioși au început să-l caute toată mănăstirea. Atunci au încercat să se uite pe gaura cheii în biserică pentru că ușile erau închise Și au văzut o lumină puternică care i-a orbit. Neștiind ce să facă, au stat înfricoșați acolo, în spatele zidurilor groase, așteptând până noaptea târziu când copilul a ieșit. Ce ai făcut înăuntru? S-au repezit ei ca un stol de păsări negre, întrebându-l. N-am făcut nimic, a răspuns puștiu. Minți! Ce ai făcut? El a recunoscut. Am furat mâncare și am dus-o fratelui care stătea pe cruce, a răspuns copilul. Care frate? Au întrebat ei nedumeriți. Cel ce stă legat pe cruce și nimeni nu-i duce să mănânce. Și ce a făcut fratele? Au întrebat tulburați călugării. A coborât și a mâncat. Și în clipa aceea, toți cei din jurul copilului au căzut în genunchi. Mare a fost spaima bătrânului mănăstirii aflând despre toate acestea. El a venit la copil tremurând și i-a spus, spune-i fratelui mai mare că-l rog să mă primească și pe mine la masă. Am să-i spun, a răspuns copilul, bucuros. A luat mâncare de la bucătărie și s-a dus la el. Hai să mănânci, a spus el fratelui mai mare. Fratele mai mare a coborât de pe cruce ca de obicei, l-a mângâiat, biserica s-a umplut de lumină. Ca de obicei ușile s-au încuiat. Frate, a spus el, bunicul cel mare de aici din mănăstire ar dori să-l primești la masă. Și pentru prima oară fața prietenului său s-a întristat. A privit în jos și a spus, vezi firimiturile astea de pe masă? Ele sunt mai puține decât păcatele pe care le are bunicul de care îmi vorbești. El nu poate să vină aici, nu poate să vină? Nu, a răspuns fratele mai mare. Copilul a ieșit, bătrânul l-a așteptat și l-a întrebat, ce a zis fratele mai mare? A zis că nu te poate primi, a răspuns copilul. De ce? Mi-a spus că ai păcate mai multe decât firimiturile care sunt căzute pe masă. Atunci bătrânul s-a prăbușit în genunchi, a plâns și a spus copilului, spune-i să mă ierte, spune-i că-l rog din suflet să mă ierte. Bine, am să-l rog, mâine o să merg din nou acolo. Pot să iau mâncare? Da, a spus bătrânul. S-a dus din nou, hai să mănânci. Fratele mai mare a coborât și el i-a spus, te roagă bătrânul să-l primești și pe el la masă. Tristețea s-a așezat din nou pe fața lui. Am înțeles, a spus copilul, nu-l poți primi. Fratele cel mare i-a spus, spune-i că după 8 zile am să-l primesc la masă. Ce bucurie a avut bătrânul când a auzit că după 8 zile o să-l primească la masă. Când a auzit că după 8 zile o să-l primească la masă, s-a pus pe pocăință. A postit în fiecare zi dintre cele 8 și s-a rugat cum n-a făcut o viață întreagă. Era acolo din copilărie. Dar postul lui era pentru ca să dobândească poziția de șef al mănăstirii. Rugăciunea lui era pentru același motiv, dar de pocăit în sufletul lui nu s-a pocăit niciodată. Când a auzit că peste 8 zile fratele mai mare îl va primi, s-a pocăit, s-a rugat din inimă, a postit. După 8 zile, copilul a mers la fratele mai mare. Și fratele mai mare l-a întrebat, l-ai adus pe bătrân? Nu. De ce? A murit. Acum, spune copilul, bătrânul nu mai poate fi aici. Prietenul, fratele mai mare, i-a spus, nu mai este nevoie să mă vadă, pentru că el este în rai. În clipa aceea, pe masă, nu mai era nicio firimitură. Copilul a ieșit strigând, fericit, am văzut raiul, am văzut raiul. Cei de din afara bisericii, ale căror uși erau încuiate, au întrebat, unde este? Cum arată? Și copilul a spus, este plin de pocăință, este plin de iertare, este plin de pocăință, este plin de iertare. Oamenii lui Dumnezeu, am trecut 5 minute peste slujbă, nu mi-am propus asta, dar v-am spus o întâmplare imaginară, scrisă pentru o anumită categorie de oameni și logica ei este următoarea, oamenii doresc raiul fără ca să înțeleagă ce trebuie să facă ca să ajungă acolo. Hristos a făcut totul, absolut totul, a murit și a fost greu să moară. A înviat și o mare descărcare de putere divină s-a manifestat acolo. Și acum este treaba noastră să ne pocăim și să înțelegem că este un nou început. Și în felul acesta vom vedea raiul. Aș vrea în această seară pe toți, oameni ca mine, să vă chem să luați o decizie pentru sufletul dumneavoastră. Puteți să nu faceți asta, aveți dreptul, dar tot ce faceți este pe propria socoteală. și este în propriul credit. Te invit în rugăciunea următoare să te duci la El prin credință, El este în inima dumitale și să-i spui iartă-mă de toate păcatele de răzvrătire dintr-o viață de muritor. Primește-mă și iartă-mă, pregătește-mă, Doamne, și dacă vor fi 8 zile, 8 ani sau 80 de ani, ajută-mă să fiu pregătit. Vă chem în această seară să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului în această zi a învierii Domnului și fiecare dintre noi să ne pregătim să vedem raiul printr-o pocăință sinceră și reală în fața lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului cu toții!
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.